Daurigante nian esperanto elsendon el Varsovio, ni esprimas gioion che Milada Svedo, Milada, desiris en tiuci antaŭ festa periodo dividi siajn rememorojn pri siaj kristnaskoj en la naskiĝlando en Ĉeĥio.
Kristnasko, laŭ mia kompreno, laŭ la kompreno de nia Europa kulturo, signifas unuavice korfavoron, amikecon, ĝojon, ĉar naskiĝis la infano, Jesuo, Mesio. Tamen la evoluanta mondo, unuopaj periodoj de la dudeka kaj dudek unua jarcentoj, kun du militoj, kun du mondmilitoj, kun lasta pandemio, ne permesas al ni plene ĝoji kaj esti feliĉaj, kontentaj. Mi mem naskiĝis antaŭ la dua mondmilito. Miaj gepatroj komence de la tridekaj jaroj estis junaj, tamen ne riĉaj. Ili ambaŭ laboris. Tamen post la naskiĝo de mia frato en 1939, la patrino dediĉis sin rezigni pri profesia laboro. Tiam ankaŭ la nova militdanĝero proksimiĝis fulmrapide. Kiam eksplodis la dua mondmilito, komenciĝis ankaŭ miaj rememoroj, pli freŝaj rememoroj pri kristnasko. Verŝajne pro tio, ke ili estis fortaj kaj eksterordinare belaj. Tiam miaj gepatroj komencis pasigadi la kristnaskon ekster la Prago, ĉe miaj amataj geonkloj, en la forstgardista domo. La domo, ekipita per forstistaj trofeoj, estis kaŝita inter la arbaro. Ĝi estis siaspeca azilo, troviĝanta for de militteruraĵoj. Tie ankaŭ mi neniam sentis, ke io povas manki al mi, precipe manĝaĵoj. Sur la tablo ĉiam aperis tradiciaj en Ĉeĥio kristnaskaj pladoj, karpa supo, terpoma salato, fritita carpo, ne parolante pri proprai vino trincajoi, pri cui mia onclo maestris. Compreneble, ili estis malpermesitai por infanoi. Tie ancau ciam en salono odoris altega lumigita kristnaska arbeto. Tamen, se temas pri kristnaskaj kantoj, tiun etoson miam ligas kun la postmilita tempo. Miaj geonkloj translokiĝis al alia sufiĉe malproksima de Prago loko, kaj la kristnasko estis ĉefe solenata en nia negranda Praga loĝejo. Jam ne tiom riĉa estis la kristnaska tablo, malpli alta estis la kristnaska arbo, dekoraciita per propramane elfaritaj kaj bakitaj kukaĵoj per fruktoj, unuavice pomoj kaj lumantaj kandeletoj. Pli modestaj estis post la mondmilito kristnaskaj donacoj, inter kiuj al plej prirevitaj ĉiam apartenis libroj, ĉokoladoj, fajnaj bombonoj kaj ankaŭ oranĝoj. Libroj estis tiam sufiĉe multekostaj, kaj por manĝaĵoj dum kelkaj postmilitaj jaroj validis en Ĉeĥoslovakio nutraĵkuponoj. La pladoj sur la pli modesta Cristnasca tablo ne ŝanĝiĝis. Aliflanke la kristnaskajn kantojn oni povis aŭdi jam ne nur en preĝejoj, sed ankaŭ pere de radioriceviloj, kvankam ne ĉiuj familioj disponis pri pli perfektaj. Ĉio ĉi, kion mi rememoris, apartenas jam al la fora pasinteco. El Ĉeĥoslovakio kreiĝis Ĉeĥa Respubliko dividita je Ĉeĥio kaj Moravio. Ambaŭ regionoj havas propran historion, proprajn tradiciojn. Ĝenerale tamen la kutimoj estas la samaj. En la antaŭkristnaska Sankta Vespero kutime oni fastas ĝis kiam ne aperos la unua stelo sur la cielo. La kristnaskaj arbetoj, ĉiam pli ofte plastaj, jam ne odoras kaj estas ornamataj per imponaj vitrodekoraĵoj. La pladoj similas, anstataŭ la karpan supon, oni povas servi fungan supon. La fiŝoj ne ĉiam estas frititaj, sed ekzemple preparataj en gelateno. En Ĉeĥio, diference al Pollando, oni ne dividas inter si blankan oblaton, sed nur interŝanĝas reciproke kristnaskajn bondezirojn. Mia opinie en Ĉeĥa Respubliko la kutimoj diferencas ofte inter tiuj en urboj kaj en kamparo, inter regionoj. Moravio estas pli katolika, do simila al Pollando. Aliflanke Ĉeĥio pli laika, protestanta. Tamen kompari la riĉecon de la pola kristnaska tablo kun la ĉeĥa, mia opinie, ne eblas. En Pollando daŭre, mia opinie, sentiĝas nobelaj tradicioj. Tiuj, kiu havis la kontakton kun la pola klasika literaturo, kiu legis ekzemple Sienkiewicz-romanojn, nur tiuj kapablas imagi al si la variecon de la kristnaskaj pladoj eĉ sur fasto kristnaska tablo de la Sankta Vespero.